Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 16 decembrie. Mai întâi titlurile ediției. Liderii europeni continuă să negocieze aprins la Bruxelles proiectul de buget al Uniunii Europene.
În timp ce președintele Traian Băsescu are un dialog tot aprins cu reprezentanții presei române în capitala Belgiei.
Și de ce nu există încă un proces al comunismului în România?
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Reuniți la Bruxelles, liderii Uniunii Europene fac o nouă tentativă de a ajunge la un acord asupra bugetului pe anii 2007-2013. Premierul britanic Tony Blair, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, încearcă să convingă în întrevederi separate alți lideri europeni să accepte propunerile britanice pentru bugetul pe termen lung. Propunerile prevăd reducerea pachetului financiar destinat noilor țări membre ale Uniunii. Mai multe informații în timpul emisiunii. La Bruxelles este așteptată și o declarație a liderilor europeni de condamnare a președintelui Iranului Mahmoud Ahmadinejad, care numise Holocaustul un mit și chemase la strămutarea Israelului în Europa sau America de Nord. Un proiect de declarație a liderilor europeni califică aceste afirmații drept total inacceptabile. Modificările codului fiscal așteptate de comunitatea de afaceri din România să fie aplicate de la 1 ianuarie 2006 vor intra în vigoare mai târziu după un decalaj care urmează a fi stabilit, a declarat la Bruxelles premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Alte informații peste câteva minute. Partidul liberal al premierului român Călin Popescu-Tăriceanu consideră că singura soluție pentru consolidarea democrației și realizarea prosperității economice a Republicii Moldova o reprezintă integrarea ei în Uniunea Europeană. Poziția liberalilor din România a fost exprimată la reuniunea de joi de la Bruxelles a grupului parlamentar liberal din Parlamentul European, unde Călin Popescu-Tăriceanu a reafirmat sprijinul acordat liberalilor din Republica Moldova pentru realizarea aspirațiilor europene ale acestei țări. Doctorul Sorin Oprescu a depus la Curtea de Apel București o contestație împotriva ordinelor prin care fusese demis de ministrul sănătății de la conducerea Spitalului Universitar de Urgențe București și a Spitalului Elias. Ministrul Eugen Nicolaescu a înlocuit directorii mai multor spitale pe motivul unor datorii la buget sau al depășirii vârstei pentru deținerea acestor funcții, dar cei care contestă destituirile spun că Ministerul Sănătății nu are competența să dea afară directori de spitale. În Irak continuă numărătoarea voturilor de la alegerile generale încheiate ieri, la care au participat, potrivit unor estimări preliminare, aproximativ 70% din alegători. Alegerile desfășurate într-o atmosferă preponderent pașnică au fost salutate drept un succes de țări din întreaga lume. Bulgaria a început astăzi retragerea batalionului de 400 de militari bulgari din Irak, conform unei decizii a Parlamentului de la Sofia, care stabilea începutul retragerii după alegerile parlamentare irachiene. Dar ministrul bulgar al apărării, Veselin Bliznakov, a anunțat că Bulgaria va trimite foarte probabil în Irak 120 de militari din trupe necombatante. Președintele american George W. Bush și-a anunțat sprijinul pentru legi care să interzică armatei, Agenției Centrale de Informații și altor structuri de securitate americane aplicarea unui tratament crud, inuman sau degradant suspecților de terorism pe teritoriul Statelor Unite sau în străinătate.
Liderii europeni nu au reușit să ajungă nici astăzi la o înțelegere cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru anii 2007-2013, după ce propunerea inițială a Marii Britanii de reducere a acestui buget în detrimentul statelor membre mai sărace și a celor aderente a fost respins la unison de Uniunea Europeană. Și se pare că dezbaterea de la Bruxelles e foarte aprinsă, cum aflăm de la corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, care va relata și despre prezența președintelui României, Traian Băsescu, și a premierului Călin Popescu-Tăriceanu în capitala Belgiei.
Negocierile continuă chiar în acest moment și ele vor continua de altfel toată noaptea. E vorba de negocieri sceptice și din ce în ce mai descurajate. Puțină lume mai crede că se va ajunge la un rezultat pozitiv, chiar dacă unii din liderii europeni sunt gata să petreacă toată noaptea aici, în Bruxelles, numai ca să nu se întoarcă acasă cu mâinile goale. Numai că problema e complicată de faptul că președinția britanică a Uniunii preferă să se întoarcă acasă cu mâinile goale decât să facă concesii în chestiunea bugetului. Concesii care ar putea să aibă un ricoșeu politic neplăcut acasă. Așa încât e probabil că nu se va vota un buget în această seară, ceea ce înseamnă că România și Bulgaria nu au garanția că vor putea adera la Uniune în 2007, iar Macedonia nu va obține statutul de candidat și așa mai departe. Trebuie spus însă că executivul României nu a făcut o impresie plăcută, cel puțin asupra presei române și internaționale. Președintele Băsescu s-a răstit la jurnaliștii care îi puneau întrebări în legătură cu posibilul calcul eronat al României atunci când ea s-a aliniat politic cu Marea Britanie, care în acest moment taie fondurile alocate țărilor est-europene. Iar premierul Tăriceanu, atunci când a fost pus în fața remarcilor Parlamentului European în legătură cu situația minorităților, a declarat că aici România nu are de luat lecții de la nimeni. Sigur că un eșec total ar fi un dezastru în materie de relații publice. De aici insistența asupra unor puncte care au reunit totuși unanimitatea membrilor Uniunii Europene. Așa, de pildă, liderii Uniunii au condamnat în unanimitate antisemitismul afișat al președintelui Iranului, Ahmadinejad, care a numit zilele trecute Holocaustul evreilor un mit și a sugerat deplasarea cetățenilor Israelului în Alaska sau în Madagascar. Liderii Uniunii au condamnat aceste declarații ale președintelui Iranului și au avertizat Teheranul că o asemenea atitudine poate duce la sancțiuni, în special în lumina refuzului Iranului de a pune capăt programului său nuclear. Unanim în afacerile extraeuropene, liderii Uniunii rămân însă dezbinați în chestiunea bugetului domestic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Care sunt interesele României în privința bugetului Uniunii Europene? Este întrebarea pe care am adresat-o analistului münchenez Șerban Orescu.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a avut dreptate la Bruxelles la întâlnirea la vârf a șefilor de stat și de guverne din Uniunea Europeană, afirmând că dificultățile pentru a se ajunge la un acord sunt datorate dorinței multor lideri prezenți de a rezolva prin noul buget al Uniunii parte din problemele lor de acasă. România nu face excepție, dar ca stat candidat și candidat să devină primitor, se înțelege, ea trebuie să țină deocamdată un limbaj adecvat. Situația s-ar putea modifica după intrarea în Uniune. De aceea trebuie apreciat tactul de care domnul Călin Popescu-Tăriceanu a dat dovadă la Bruxelles, spunând că România, deși nemulțumită cu bugetul redus care se anunță al Uniunii Europene, nu are intenția să facă greutăți. Interesele românești coincid cu ale acelor state și personalități care la Bruxelles s-au opus unei prea mari reduceri a bugetului Uniunii în viitorii ani. De ce reducere? Pentru că economia mondială se află în criză, iar atunci disponibilitatea celor bogați de a împărți finanțele lor cu cei mai săraci, precum România sau Bulgaria, scade. Ori dacă în această conjunctură nu se face dovadă de solidaritatea necesară, s-ar putea să lipsească banii necesari ca odată admise țări ca România sau Bulgaria să fie și ajutate. Pentru a se crea disponibilitățile financiare, există două soluții. Să fie reduse subvențiile existente pentru agricultură, ceea ce Franța cu economia ei încă agrară în parte refuză, sau ca Marea Britanie, care asumă președinția Uniunii, să accepte reducerea așa numitului ei rabat, de care beneficiază de la mijlocul anilor 80, din vremea când avea ca premier pe doamna Margaret Thatcher. Se pare că se va ajunge la un nou compromis care să satisfacă relativ toate părțile, deci de satisfacție totală nu poate fi vorba. De remarcat este însă un lucru. Germania, unul din puținele state finanțatoare nete ale Uniunii, a făcut apel prin vocea doamnei Angela Merkel doar la întărirea solidarității. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
În opinia deputatului PSD Adrian Severin, unele amendamente aduse raportului Moscovici aprobat ieri de Parlamentul European șubrezesc acest document. Cred, spune domnul Severin, citat de agenția Mediafax, că amendamentele aduse raportului Moscovici nu sunt în totalitatea lor binevenite, nu atât pentru că ar promova niște soluții greșite, ci pentru că fac apel la formulări ambigue care vor transforma discuții și controverse în România sau se referă la probleme artificiale, cum ar fi, cred, problema adopțiilor, a spus deputatul PSD.
Pe de altă parte, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, Elmar Brok, declară recent că există îndoieli serioase cu privire la pregătirea Bulgariei și a României pentru integrarea în Uniunea Europeană. Și-a propus, iar propunerea sa a fost acceptată, ca Parlamentul European să dea verdictul final asupra posibilei activări a așa-numitei clauze de salvgardare în cazul Bulgariei și României în primăvara anului 2006, după evaluarea progreselor realizate în aplicarea reformelor necesare și după raportul Comisiei Europene. Ce trebuie deci să facă România până în aprilie 2006? De la București pentru Radio Europa Liberă, Sabina Fati.
Puterea de la București va trebui să găsească soluții pentru adoptarea legii statutului minorităților. Aceasta pare să fie principala consecință a raportului pentru România adoptat de Parlamentul European. Autonomia culturală prevăzută de proiectul legii minorităților, respins în Senat și aflat în dezbatere la Camera Deputaților, este acum sprijinită și de Parlamentul European. Acesta cere explicit autorităților române, cităm, să susțină ameliorarea nivelului educației pentru minoritatea maghiară, punând la dispoziție resursele financiare cerute de aceasta. Liderul UDMR, Marco Bello, crede că decizia Parlamentului European îi va face pe democrați să nu mai spună că autonomia culturală ar fi un concept care nu se aplică niciunde în Europa. Dar președintele PD, Emil Boc, declară în continuare că standardele privind minoritățile se stabilesc de fiecare țară în parte și că nu acceptă punctul de vedere al UDMR. Autonomia culturală, așa cum este prevăzută în proiectul de lege făcut de guvernul Tăriceanu, stabilește dreptul fiecărei comunități naționale de a decide din punct de vedere financiar și administrativ în probleme ale minorităților care țin de cultură, educație, religie și presă publică. Menținerea democraților în zona declarațiilor naționaliste alături de conservatori, PSD și PRM în chestiunea legii minorităților și după verdictul Parlamentului European sugerează că această lege nu are șanse să treacă prea curând de Camera Deputaților. Totuși, amendamentul Parlamentului European privind minoritățile nu poate fi ignorat, fiindcă odată adoptat, el va fi luat în calcul la raportul final, care va decide dacă România va fi sau nu primită în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Legea statutului minorităților face parte din programul de guvernare. De aceea este greu de ce Partidul Democrat o respinge. Pe de altă parte, există și alte probleme pe care România trebuie să le rezolve până la primăvară. Între ele, găsirea unor soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor instituționalizați și pentru persoanele cu handicap, restituirea proprietăților bisericilor catolice și greco-catolice, consolidarea legislației privind drepturile intelectuale, dar mai ales reforma administrației publice. Securizarea frontierelor și lupta împotriva corupției sunt însă punctele cele mai vulnerabile. Chestiunile tehnice și legislative sunt rezolvate, dar punerea lor în practică pare tot mai complicată. Astfel, reforma sistemului juridic, realizată de Monica Macovei, a fost adesea lăudată la Bruxelles, dar procurorii nu au finalizat încă niciun caz de mare corupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Codul fiscal din România nu se modifică deocamdată, a anunțat astăzi la Bruxelles premierul Călin Popescu-Tăriceanu, explicând că între momentul adoptării modificărilor fiscale și intrarea lor în vigoare trebuie să existe un decalaj. Ce înseamnă această nouă amânare și care vor fi consecințele ei, aflăm de la Radu Stănescu.
Proiectul de modificare a codului fiscal nu va fi aplicat de la 1 ianuarie 2006, ci după o perioadă de decalaj de la momentul adoptării, care urmează să fie stabilită, a declarat astăzi la Bruxelles premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Nu poate să intre în vigoare de la 1 ianuarie, nu facem așa ceva să aprobăm codul fiscal pe 29 decembrie și pe 1 ianuarie să intre în vigoare. Se va respecta un decalaj între momentul adoptării și data intrării în vigoare, a spus textual Tăriceanu, citat de agenția Mediafax. Actuala putere a modificat în mai multe rânduri codul fiscal, începând chiar din momentul preluării guvernării. În decembrie anul trecut, cea mai importantă modificare de la acea dată s-a referit la introducerea cotei unice de impozitare. În momentul respectiv, ordonanța de urgență a guvernului de modificare a codului fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial la 30 decembrie 2004 și a intrat în vigoare două zile mai târziu, la 1 ianuarie 2005. Tăricianu a sugerat astăzi și de ce anume nu se modifică încă actualul cod fiscal, anume pentru că ar fi necesar are noi consultări pe marginea acestuia între oficialitățile române și cele comunitare. Premierul a afirmat că ministrul finanțelor Sebastian Vlădescu se va afla în următoarele zile la Bruxelles pentru a discuta cu comisarul european pe probleme economice o serie de prevederi financiar-bugetare prevăzute pentru perioada imediat următoare. Ministerul finanțelor a prezentat până în prezent mai multe variante ale proiectului de modificare a codului fiscal. La sfârșitul lunii noiembrie, Vlădescu declara că varianta finală a modificărilor pentru codul fiscal va fi publicată la o săptămână după aprobarea de către Parlament a bugetului pentru 2006, dar nu mai târziu de sfârșitul lunii decembrie acestui an.
A relatat de la București Radu Stănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Acum 16 ani, la 16 decembrie 1989, a fost declanșat la Timișoara începutul sfârșitului regimului comunist din România. William Totoc și o rememorare a acelor zile.
Știrile despre izbucnirea revoltei contra regimului ceaușist venite în decembrie 1989 din Timișoara erau imprecise și derutante. Se vorbea despre o demonstrație de solidarizare cu pastorul Tökeș și despre o intervenție a forțelor de represiune. Deși s-a afirmat că legăturile telefonice cu România ar fi fost întrerupte, după multe încercări am reușit totuși în noaptea de duminică spre luni să contactez mai multe persoane din Timișoara. În timpul primei contacte am avut-o cu Doina Pașca, care locuia în apropierea Comitetului Județean de Partid, se auzeau rafale. Despre demonstrația care a avut loc duminică și mi-a confirmat faptul că s-a tras în manifestanți. A comparat cele întâmplate cu evenimentele din piața Tiananmen din Beijing, unde în vara aceluiași an au fost masacrați studenții protestatari chinezi. Sub șocul celor petrecute, Dan Avramescu, contactat puțin mai încolo, a spus că a văzut oameni morți și că el apreciază numărul victimelor între 3 și 400. În cursul zilei de luni, 19 decembrie, am difuzat informațiile obținute care fuseseră preluate din numeroase agenții de presă și posturi de radio. În interviul le-am dat, mi-am exprimat rezervele față de cifrele indicate. În relatarea mea transmisă luni seara de către Europa Liberă, în care am amintit aceste convorbiri telefonice, fără a divulga identitatea interlocutorilor, din prudență jurnalistică s-a scos trimiterea la numărul victimelor. În acele zile dramatice au fost arestate sute de persoane despre a căror soartă s-a aflat cu mult mai târziu. Una dintre acestea a fost Adrian Goldănescu.
Am fost arestat în noaptea de 16 pe 17 decembrie. Am fost arestat abuziv, pentru că ei nu aveau de unde să știe că eu am participat, în fapt, la revoluție, la demonstrație. Au arestat fără discernământ femei gravide, oameni fără picioare, chiar cu căruciorul de invalizi care zăcea pe coridorul pușcăriei, oameni insulinodependenți, oameni nevinovați care au venit la Timișoara cu totul alte scopuri decât cele revoluționare.
În timpul detenției la penitenciarul din Timișoara, Goldănescu fusese bătut de adjunctul șefului securității locale, Radu Tinu, cel care s-a ocupat direct și de supravegherea și intimidarea pastorului Laszlo Tökeș. Goldănescu fusese eliberat din penitenciar miercuri 20 decembrie, după ce revoluționarii au creat primul nucleu organizatoric, Frontul Democratic Român. Joi, pe data de 21, maiorul Viorel Oancea a propus conducerii superioare a armatei un plan de acțiune care prevedea încetarea oricăror acțiuni violente.
Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totoc, vorbind despre cele petrecute în decembrie 1989. Vom reveni în zilele următoare cu relatări despre evenimentele petrecute în România în decembrie 1989.
S-a tot vorbit din 1989 încoace despre declanșarea unui eventual proces al comunismului în România, dar această idee a rămas la nivelul vorbelor și, deși au existat câteva inițiative care au fost duse până la capăt, cum e Memorialul de la Sighet sau seria de documentare TV Memorialul Durerii, un adevărat proces al comunismului nu a avut loc până acum în România. De ce nu avem un proces al comunismului? Un posibil răspuns în discuția pe care am purtat-o cu profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Nimic nu împiedică asta.
astăzi pe cercetător să-și facă cunoscute pozițiile, lucrările de cercetare și opiniile. Dacă sub regimul sovietic un Alexander Solzhenitsyn a putut să producă Gulagul în condițiile în care acest lucru s-a petrecut și să-l transmită în străinătate spre publicare, apoi desigur că în condițiile existente, fie în Ucraina, fie în România, cu toate greutățile întâmpinate încă în sensul acceselor deschise la arhive și așa mai departe, sigur că se poate face cu mult mai mult. Există o diferență enormă între ceea ce produc istoricii și ceea ce produce sfera politicii. Numai că, dacă vrem ca sfera politicului să reacționeze altfel decât reacționează astăzi, este necesară și presiunea prin lucrări de partea istoricilor. Ori mie mi se pare că, din nou, avem de a face cu sertare goale. Așa cum ne așteptam ca imediat după Revoluție să citim zeci, dacă nu sute, de lucrări, de romane, de alte producții necenzurate, mult mai puternice decât erau cele ce puteau să apară sub comunism și am fost deziluzionat. Ei bine, tot așa, sunt foarte puține floricele care apar pe această enormă câmpie sterpă. În România, situația o cunoaștem mai bine, sigur se fac eforturi, mai ales din partea Fundației Academiei Civice, dar nu este încă de ajuns. Or, cred că această scuză este total deplasată.
Vreți să spuneți, cu alte cuvinte, că procesul comunismului sau atrocitățile comise în timpul comunismului în România nu sunt un subiect foarte mare de interes pentru istorici, nu?
Din păcate, așa apar asta lucrurile. Încă o dată, nimic nu împiedică să abordeze acest subiect mai mult, nimic nu împiedică ca în momentul în care îl abordează și au dificultăți în documentare să facă cunoscută natura acestor dificultăți publicului. Larg, mie mi se pare că iarăși ne ascundem după tot felul de scuze când, în fapt, o combinație de lenevie și incapacitate este cel puțin pe jumătate explicația acestui regretabil fenomen.
Și atunci să nu ne mai mirăm la declarația președintelui Traian Băsescu. El a spus la un moment dat că avem nevoie de dovezi dacă vrem să pornim un proces al comunismului.
Mie această afirmație a domnului Traian Băsescu mi-a amintit imediat de altă personalitate care cerea dovezi. Nu urez domnului Băsescu câtuși de puțin să-i se întâmple ce i s-a întâmplat acelei persoane la o oră după ce cerea aceste dovezi.
Elena Ceaușescu.
Elena Ceaușescu. Dar, din nou, faptul că ne lovim de oarecare opacitate nu constituie o explicație suficientă pentru a abandona aceste eforturi. Mie mi se pare că afirmația domnului Băsescu în ceea ce privește dovezile este deplasată, pentru că dovezile există și România nu a fost așa o insulă atât de diferită de celelalte state comuniste încât să nu intre în această categorie. Afirmând acest lucru, n-am spus neapărat ceea ce se afirmă, că România a fost țara unde s-au petrecut cele mai multe atrocități, a suferit cel mai mult. Ca să știm cât a suferit în comparație cu alte țări, trebuie să facem un lucru, să ne documentăm și asupra României și asupra altor țări. Deci, pentru a încheia atât cât se poate încheia acest subiect, istoricii nu trebuie să aștepte permisiunea domnului Băsescu de a își face datoria. Nici în cazul Holocaustului nu s-a așteptat ca să se formeze o comisie Wiesel, care la urma urmei nu a făcut decât să pună cap la cap tot ce se cunoștea dinainte și să integreze aceste lucruri.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Să reamintim doamnelor și domnilor că pentru mulți scriitori care au îndurat gulagul comunist, sertarele nu au fost chiar goale, existând importante serii de memorii din perioada comunismului. Traianu Gureanu se referă și el tot la procesul comunismului.
Comunismul n-a fost discret sau neglijent. Nu îi stădea în fire. A fost un regim de forță și abuz, dar și o rânduire cu obsesia ștampilei, cultul ședinței și mania dărilor de seamă. Comunismul a lăsat un continent de urme scrise. Cu toate acestea, sistemul politic post-comunist susține de 15 ani că nu găsește drumul înapoi. Comunismul românesc a devenit astfel o ipoteză fără acte și o fantomă fără conținut. Tinerii care nu l-au cunoscut sunt la o distanță astronomică și irecuperabilă de o eră foarte recentă. Restul ține de un palmares politic rușinos și pervers. Problema unui raport național asupra comunismului s-a pus încă din 1990. Mai întâi societatea Timișoara, apoi țărăniștii și Alianța Civică au descris cele trei obiective fundamentale. O lege a lustrației, instrument de îndepărtare a fostei rețele comuniste de la funcții publice într-un stat democrat, accesul la dosarele securității, formă de cunoaștere directă a faptelor și deschiderea generală a arhivelor, condiția care permite istoricilor să scrie povestea generală a comunismului. Niciunul din aceste trei obiective nu a fost atins. Cauzele sunt cunoscute. Proiecte de legi ignorate sau răstălmăcite, de la legea propusă de societatea Timișoara la legea smulsă din mâinile lui Ticu Dumitrescu. În perioadele de guvernare PSD, această arie de subiecte a fost scoasă din discuție. În perioadele de guvernare CDR și până acum Alianța DA, aceeași temă a fost lovită de amatorism agresiv sau pretext de amânări. Efectele muțeniei cu care România a tratat comunismul, odată ce a scăpat de el, sunt însă mult mai interesante decât cauzele. După 15 ani, zelul civic pare pacificat. Apar încă proiecte de lege, dar viața lor e stingheră. Senatorul liberal Adrian Cioroianu a propus un proiect. Ideea a vizitat prin aprilie paginile ziarelor. Cosmin Gușă, lider al unui partid fantomatic, dar și redutabil om de culise, a depus alt proiect, fără urmări. În mare, dezbaterea parlamentară e defunctă. Discuția purtată cu președintele Băsescu a fost mai agitată. Organizații civile au insistat, iar președintele le-a cerut un proiect clar și argumentat, un soi de raport rechizitoriu. Din septembrie, discuția e blocată. Președintele a făcut totuși câteva gesturi. A adus fondul CAER și fondul Tratatul de la Varșovia în arhivele statului și a lăsat să se înțeleagă că istoricii vor avea acces. A dispus livră de dosare de la SRI către CNSAS. Un număr uriaș de documente au fost predate, dar primitorii spun că sistemul e greoi și manipulat de SRI. Președintele a inaugurat noul sediu al arhivelor CNSAS. A fost însă o zi simplă. În timp ce Băsescu tăia panglica, Emil Constantinescu îl forfeca la CNSAS. Fostul președinte a fost audiat de CNSAS pentru că susține că poate dovedi legăturile lui Băsescu cu securitate. Constantinescu înnoadă astfel tradiția documentelor bombă. Acesta e rezultatul lipsei de soluție serioasă. Problema dosarelor se afundă în comedie. La un loc, produsul ultimilor 15 ani de inițiative, simulări și piedici e un zero compromițător. Suma nulă a acestei comedii spune tot despre regizorii ei. România regimului democratic nu are memorie și justiție pentru că asta ar fi dus la eliminarea celor ce au pus la punct sistemul. În acest punct, cazul României e extrem și în fond identic cu nemișcarea din Moldova. Cehia, Polonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Estonia nu sunt diferite pentru că au rezolvat perfect relațiile cu comunismul, dar nici n-au petrecut 15 ani simulând și blocând. Cehia are o lege a lustrației din 1991, Ungaria din 96, Polonia din 97. Țările Baltice arestează și judecă foști comisari comuniști. Diferența de atitudine explică celelalte diferențe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Administrația americană și republican John McCain au încheiat un acord în legătură cu un proiect de lege care interzice tortura împotriva deținuților suspectați de terorism. Care sunt rațiunile acestui compromis, care părea puțin probabil cu ceva timp în urmă? Este întrebarea pe care Radu Benea i-a adresat-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Am ajuns la un acord și acum putem merge mai departe și întreaga lume poate să vadă că Statele Unite nu permit tratamentul crud și inuman al deținuților, a spus senatorul McCain după ce s-a întreținut la Casa Albă cu președintele Bush și cu șeful Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, John Warner. Am trimis un mesaj lumii întregi că Statele Unite nu se comportă ca teroriștii, a adăugat senatorul McCain, care a mai arătat: suntem o națiune care pornește de la valori și standarde în maniera în care tratează pe toată lumea, indiferent cât de răi ar fi unii. Și cred că acest pas ne va ajuta considerabil să câștigăm războiul pentru mințile și inimile oamenilor.
De fapt, ce interzice proiectul respectiv?
Președintele Bush a ținut să precizeze că nu este vorba despre interzicerea torturii, pentru că o astfel de interdicție există de acum în Statele Unite. Statul nu torturează, a spus domnul Bush, adăugând: respectăm prevederii de convenții internaționale împotriva torturii, fie că este vorba despre acțiuni aici, în America sau în străinătate. Șeful executivului american i-a mulțumit senatorului McCain, care timp de peste 5 ani a fost prizonier de război în Vietnam, fiind acolo frecvent torturat. Președintele Bush a spus că McCain este un lider care apără cu consecvență valorile americane. Adresându-se ziariștilor în fața Casei Albe, senatorii McCain și Warner și-au exprimat convingerea că formulările acceptate de președinte își vor găsi materializarea în textul legii apărării.
Prevederile respective au mai făcut parte din versiunea ale legislației respective.
Da, în două ori, legea cu privire la apărarea națională prevede și alocări bugetare de 50 de miliarde de dolari pentru războiul din Irak. Proiectele anterioare fuseseră aprobate de Senat, dar nu și de Camera Reprezentanților și, ca urmare, se ajunsese la un impas. Cu toate acestea, formulările senatorului McCain se bucură de sprijin larg în Congres. Miercuri trecută, ele fiind aprobate de Camera Reprezentanților cu 308 voturi pentru la 122, într-o rezoluție care nu avea însă caracter obligatoriu.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și nu uitați